Hesekielin kirjan luvun 42 alussa jatkuu se näky, jonka Herra näytti Hesekielille uudesta temppelistä. Hesekiel oli aikaisemminkin nähnyt näyn temppelistä, siitä kerrotaan Hesekielin kirjan alussa. Ja se temppeli oli se Jerusalemin temppeli, joka tuli sitten tuhoutumaan. Mutta nyt tämä näkyy uudesta temppelistä. Se koskettaa sellaista rakennusta, jota koskaan ei ole vielä ollut, eikä vieläkään ole rakennettu, mutta kuitenkin se on silti ihan todellinen temppeli. Tämä vähän oudoltakin tuntuva puhe temppelistä, sen monista huoneista, porteista, temppelin osista ja sisustuksesta, niin se voi meitä vähän kummastuttaa, että mikä ihme rakennustarkastus tässä on menossa. Miksi sitä temppeliä ja sen huoneita mitataan ja niitä mittatuloksia ilmoitetaan? Ja miksi ylipäätänsä näin paljon, niin kerrotaan vain tällaisista tyhjistä huoneista. Tämä puhe temppelistä, se kuvaa sitä pelastustekoa, jonka Jumala on tehnyt eli rakentanut. Ja hän kutsuu sitten kansansa tulemaan sisälle näihin pelastustekoihin, tulemaan sisälle Jumalan salaisuuksiin. Niin salaisuuksiin käydään sisälle ovien ja porttien kautta, mutta niihin portteihin ei jäädä asumaan, vaan tarkoitus on, että mennään eteenpäin sisemmälle niihin huoneisiin, siis sisemmälle Jumalan sanan tuntemiseen. On tärkeää, että ihmisiä tavoitetaan, heidät kohdataan, mutta vielä tärkeämpää on se, että nämä ihmiset viedään ja talutetaan sisälle Jumalan sanan totuuden ja lupausten tuntemiseen. Muuten siitä ihmisten tavoittamisesta ja kohtaamisesta ei siitä ole mitään hyötyä Jumalan valtakunnan asian kannalta ajateltuna. Eli nyt kun seuraamme tätä kuvausta tämän temppelin huoneista ja kammioista, niin voimme ajatella, että tässä meitä halutaan kuljettaa sisälle Jumalan sanan salaisuuksiin. Eli tämä on näky pelastuksen suojaan tulemisesta. Ja kun tätä lukua 42 lukee eteenpäin, niin siinä voi huomata sen, että on monia erilaisia huoneita. Eri tarkoitusta varten ja niiden sijainti on erilainen. Johanneksen evankeliumissa on Jeesuksen oma sana luvussa 14. Ja siellä Jeesus sanoo tällä tavalla. Hänkin puhuu huoneista. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuisijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, niin tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesuskin siis puhui pelastuksen salaisuudesta, aivan niin kuin se olisi joku rakennus. Asuinsia, huone, johonka voidaan mennä ihan sisälle. Voidaan mennä ihan perimmäisiin kamareihin saakka. Ja Jeesus sanoi, että hän vastaa siitä, että ne asuinsijat, ne huoneet ovat asianmukaisesti valmistettuja, valmiita ottamaan vastaan kaikenlaisia ihmisiä. Kun tätä luku 42 lukee, niin tässä huomio kiinnittyy myös siihen, että tässä puhutaan aivan erityisesti pappien kammioista. Temppelipappien salaisista kammioista tai huoneista. Ja niistä sanotaan, että ne ovat sellaisia kammioita, jotka ovat piilossa ihmisten katseilta. Ja silti siellä tapahtuu jotakin, jotain hyvin tärkeää. Jake 13 ja 14. Pohjoiskammiot ja eteläkammiot, jotka ovat eristetyn alan edustalla, ne ovat pyhiä kammioita, joissa papit, jotka lähestyvät Herraa, syövät sitä, mikä on korkeasti pyhää. Sinne he pankoot korkeasti pyhän, ruokauhurin, syntiuhurin ja vikauhurin, sillä se paikka on pyhä. Kun papit ovat tulleet, älkööt he menkö pyhäköstä ulos esipihaan muutoin kuin että tänne panevat vaatteensa, jossa toimittavat virkaansa, sillä ne ovat pyhät ja pukeutuvat toisiin vaatteisiin, sitten lähestykööt paikkaa, mikä on kansaa varten. Jumalan talossa, Jumalan huoneissa tapahtuu paljon sellaista, joka on kaikkien nähtävänä, joka tapahtuu julkisesti. Ja sen toiminnan tuleekin olla sellaista, julkista ja läpinäkyvää, kaikkia varten esillä olevaa. Mutta Jumalan huoneessa tapahtuu ja tulee tapahtua myös sitä, joka on piilossa ihmisten katseilta. Siellä salaisissa kammioissa, siellä valmistaudutaan ja siellä vaihdetaan vaatteita. Ja se, mitä tapahtuu julkisuudessa, se kertoo siitä, että onko siellä salaisissa kammioissa toimittu asianmukaisesti. Onko siellä valmistauduttu kohtaamaan elävä ja pyhä Jumala? Onko siellä rukouksessa, katumuksessa ja uskossa kysytty Jumalan tahtoa ja pantu toivonsa Jumalan sanan lupauksiin? Kerta kaikkiaan, onko siis vietetty aikaa yhdessä Herran kanssa? Se on sitä oikeaa valmistautumista. Ja vaikka tässä nyt puhutaan erityisesti pappien kammiosta ja siitä, että tämä oli temppelipappien tehtävä valmistautua hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, niin varmasti tämä on ihan asianmukaista asiaa jokaiselle, joka etsii elävän Jumalan kasvoja ja tahtoo tulla hänen eteensä. Siis ensiksi rukoukseen, hiljaisuuteen, avoimen Raamatun sanan äärelle, puhumaan asioista Jumalan kanssa, että sitten voitaisiin astua myös ihmisten eteen, että olisi toisille jaettavaa ja se, että myös oma sielu tulisi hoidetuksi. Nimittäin, jos näitä hiljaisia hetkiä ei enää ole, jos sanaa ei tutkita yksityisesti, ei sitä myös yleisestikään puhuta. Eikä siinä sanassa pysytä, ei sillä ole merkitystä. Mutta silloin, kun henkilökohtaisesti sana ja rukous on meille sellaisia asioita, että ilman niitä emme voi olla, niin se heijastuu sitten myös meidän yhteiselämäämme. Tällaisella henkilökohtaisella hartauden harjoituksella emme tietenkään kokoa mitään erityisiä ansioita Jumalalle esitettäväksi, mutta me harjoitamme sitä, että me tulisimme hoidetuksi ja ruokituksi. Ei se ole mikään erityinen ansio ja erinomainen teko, että me syömme päivittäin ja tunnemme tarvetta siihen, että on saatava ruokaa ja juomaa. Se on meille elinehto. Samalla tavalla hiljaiset hetket rukouksessa ja Jumalan sanan äärellä tulisi olla meille elinehto. Niin, että uskomme voisi kasvaa ja vahvistua. Tämä, mistä tämä kuvaus salaisista kammioista puhuu, niin siihen samaan perusasenteeseen ja toimintaan ohjaa myös Jeesus Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, kun hän sanoo tällä tavalla. Sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. On siis kysymys valmistautumisesta. Ja niin kuin tässä Hesekielin kirjan kohdassa sanottiin, niin siihen valmistautumiseen kuului myös se, että papit vaihtoivat siellä vaatteita. Tänne panevat vaatteensa, joissa toimittavat virkaansa, sillä ne ovat pyhät, ja pukeutuvat toisiin vaatteisiin. Sitten lähestykööt paikkaa, mikä on kansaa varten. Siis on erilaiset vaatteet, joissa käydään kohtaamaan Jumala. Ja on erilaiset vaatteet, joissa käydään kohtaamaan ihmisiä. Jumalan me voimme kohdata vain pukeutumalla Kristuksen puhtauden ja pyhyyden vaatteisiin, lahjavanhurskauteen, että synnit ovat anteeksi ja että me Kristuksen ansion tähden voimme seistä Jumalan kasvojen edessä. Kun lähdemme kohtaamaan ihmisiä, silloin me pukeudumme siihen vaatteeseen, joka sanoo, rakastakaa, menkää ja tehkää. Jakakaa sitä, mitä olette saaneet taivaalliselta isältänne. Siis uskossa me lähestymme Jumalaa. Rakkaudessa meidän tulee lähestyä ihmisiä. Tämän luvun 42 jakeessa 20 sanotaan tästä temppelistä, että siinä oli muuri ylt ympäri, pituutta 500 ja leveyttä 500. Sen tuli erottaa pyhä epäpyhästä. Tämä Hesekielin näkemä temppeli, se sijaitsi keskellä kaupunkia. Siis se oli mukana maailmassa, ihmisten maailmassa. Mutta samalla se oli erossa siitä. Oli muuri, joka erotti pyhän ja epäpyhän toisistansa. Kristittyynäkin meidän tulee elää ja toimia Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmassa. Emme voi eristäytyä toisista ihmisistä. Olla omassa suojatussa kuplassa tai jossain muussa tällaisessa erikoisessa paikassa. Me elämme tätä tavallista arkea tässä maailmassa, niin on tarkoitus. Mutta se muuri täytyy säilyttää, että me emme mene mukaan tämän maailman menoon, niihin asioihin, mitä tämä maailma arvostaa ja mistä se saa intonsa ja voimansa. Koska maailman hengen mukainen elämä ja meno, se ei ole samaa kuin Jumalan hengen johdatuksessa eläminen. Eli me olemme tässä maailmassa, mutta me emme elä tästä maailmasta. Temppelin paikka on keskellä ihmisten arkea, mutta temppeli ei saa muotoansa ja sisältöönsä siitä, minkälainen maailma on ympärillä tai mitä kansa sanoo ja tahtoo. Temppelin perustus on ihan toinen. Hengellisen temppelin perusta on Jumalan sana, sen käskyt ja lupaukset. Ja niitä perustuksia ei saa purkaa. Sitten seuraavassa luussa 43 kerrotaan siitä, kuinka Herra Jumalan kirkkaus tulee takaisin temppeliinsä. Hesekielin kirjan alussa oli kuvaus siitä, kuinka Jumala ei enää mahtunut omaan taloonsa. Siinä temppelissä kyllä rukoiltiin ja uhrattiin. Siinä oli kaikenlaista toimintaa, monenlaisia aktiviteetteja ja asioita. Mutta siellä ei ollut enää tilaa elävälle Jumalalle. Siellä kumarrettiin epäjumalia, uhrattiin niille, rukoiltiin niitä. Niin että Jumalalle itsellensä oli tullut ahtaaksi hänen oma talonsa. Hän oli epätoivottu läsnäolija siinä huoneessa. Ja niin sitten Hesekielin kirjan alussa kerrotaan, kuinka Jumalan kirkkaus jättää temppelin, lähtee sieltä pois. Mutta nyt tässä kirjan loppupuolella kerrotaan, että Herran kirkkaus tulee kerran takaisin temppeliin. Jumala ei ole ikiajoiksi hylännyt taloansa. Puhun 43 alusta muutamia jakeita. Sitten hän kuljetti minut portille, sille portille, joka antoi itää kohden. Ja katso, Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niin kuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa. Ja näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se näky, jonka olin nähnyt tullessani hävittämään kaupunkia. Samanlaiset olivat näyt kuin se näky, jonka olin nähnyt Gebar-joen varrella. Niin minä lankesin kasvoilleni. Ja Herran kunnia kulki temppelin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso, Herran kunnia täytti temppelin. Ja mitä teki profeetta, kun hän näki Jumalan kirkkauden jälleen Herran temppelissä? Profeetta ei voinut muuta kuin langeta maahan. Nöyrästi kumartua maahan, osoittaa kunnioitusta pyhälle Jumalalle. Mutta hänet nostettiin ylös, koska Herra tahtoi puhua Hesekielille, ja hän puhui. Tämän jälkeen tässä luussa kerrotaan siitä, kuinka Jumalan temppeli ja Jumalan läsnäolo oli pyhä asia. Jumalan läsnäolo on täynnä elämää. Siitä kaikki lähtee ja siihen kaikki palaa. Jumala on elämän antaja. Kuolema, se on taas kaikkea sitä, joka tahtoo rikkoa Jumalan tekoja. Erottaa ihmiset heidän luojastansa. Näiden kahden asian, elämän ja kuoleman, kirkkauden ja pimeyden, kertakaikkista eroa, pyhät kirjoitukset kuvaavat sillä säädöksellä, että kuolleeseen ei pidä koskettaa. Jos kosketti kuolleeseen, niin silloin saastui. Ja että voisi jälleen tulla Jumalan eteen, niin oli puhdistauduttava siitä saastaisuudesta, siitä kuoleman kosketuksesta. Kun pyhää kaupunkia rakennettiin ja kun oli se maallinen Jerusalemin temppeli, niin niiden rakennustöiden yhteydessä tapahtui sitä, että vallanpitäjät rakensivat myös omia palatsejansa temppelin muurin tuntumaan. Kuninkaiden hautoja tuli siihen lähistölle. Mutta näin ei olisi pitänyt olla, koska elämän ja kuoleman ei pitänyt olla kosketuksissa toistensa kanssa. Valhe ja totuuden ei pidä olla kosketuksessa toistensa kanssa, että ne eivät sekoittuisi. Mutta näin vain tapahtui, niin kuin tapahtuu aina, kun on kysymys ihmisten tekemistä asioista. Hyvä ja paha, oikea ja väärä, musta ja valkoinen, elämä ja kuolema, ne menevät sekaisin. kuitenkin se temppeli, jonka Jumala on luvannut ja joka on kerran tuleva, se on oleva erossa kaikesta saastaisesta. Jakeet 6-9 kertovat siitä, kuinka todella temppelin on oltava erossa saastaisesta, kuolleesta valheellisuudesta. Minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelissä, mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle, ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni. Eivätkä he, eivätkä heidän kuninkaansa, haureudellansa, kuninkaittensa ruumiillansa ja uhrikukkuloillansa. Kun he asettivat kynnyksensä minun kynnykseni ääreen, oven pielensä minun oven pieltäni ääreen, niin että muuri vain oli minun ja heidän välillään, niin he saastuttivat minun pyhän nimeni kauhistuksillansa, joita harjoittivat, ja minä lopetin heidät vihassani. Nyt he vievät haureutensa ja kuninkaittensa ruumiit kauas minusta, ja minä asun heidän keskellänsä iankaikkisesti. Karua kuvausta siitä, kuinka parhaatkin ihmisten yritykset päätyvät siihen, että ihmiset pilaavat sen varsinaisen asian. Pilallemenon syyt, kun ovat ihmisessä itsessänsä. Siksi tarvitsemme sitä, että Jumala rakentaa ja Jumala puhdistaa. Ja se, minkä hän puhdistaa ja pyhittää, se on puhdas ja pyhä. Mutta jos Jumala ei sitä tee, ei sitä kukaan muukaan voi tehdä. Jos Jumala ei siunaa, niin emme me ihmiset voi siunata, pyhittää ja puhdistaa asioita omilla teoillamme ja sanoillamme, ajatuksillamme ja mielipiteillämme. Siksi on kysyttävä sitä, Herra, mitä on se, mitä sinä tahdot siunata, puhdistaa ja pyhittää? Ja Herra, mitä on se meissä ja meidän vaikutuspiirissä, jonka sinä tahdot perata pois, josta sinä tahdot meidän tekevän parannusta? Ilmestyskirjassa puhutaan myös uudesta Jumalan kaupungista. Muutenkin ilmestyskirjan ymmärtämiseksi on hyvä lukea ensiksi Hesekielin kirjaa, koska monet ilmestyskirjan kuvat, niin ne viittaavat siihen, mitä jo Hesekielin kirjassa kerrotaan. Nyt ilmestyskirjan luvussa 21 puhutaan juuri tästä, että ihmisten tekemät temppelit ja rakennukset, kirkot ja kokoushuoneet, yhteisöt ja organisaatiot, ne menevät pilalle. Mutta kun Jumala tekee ja rakentaa ja puhdistaa, silloin syntyy jotain uutta, pyhää ja pysyvää. Muutamia jakeita ilmestyskirjallusta 21. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspiskivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Hän mittasi sen muurin. Se oli 144 kyynärää ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan. Aikaisemmissa luvuissa kerrottiin siitä, kuinka mittamies mittasi temppeliä ja mittavälineeksi osoitettiin tällainen jumalallinen kyynärä. Inhimillinen kyynärä on tämä väli kyynärpäästä keskisormen kärkeen ja tämä on 6 kämmenen leveyttä. Ja 6 on ihmisen luku. 6 puuttuu aina jotain olennaista, koska 7 on täydellisyyden luku. Ja se on Jumalan luku. Ja inhimillinen kyynärä, siinä on nämä 6 kämmenen leveyttä. Mutta nyt kun tätä temppeliä käydään mittaamaan, niin tässä kerrotaan, että tähän kyynärään tuli vielä 1 kämmenen leveys. Eli jumalallinen kyynärä, se onkin 7 kämmenen leveyttä. Täydellisyyden luku. Ja kun näitä temppelin mittasuhteita sitten mitataan ja käydään läpi, niin siinä annetaan ymmärtää, että jollain ihmeellisellä tavalla Jumalan pelastustyöt ja tämä pelastuksen rakennus pystytetään, kun mitataan sellaisella mitalla, jossa 6 onkin yhtä kuin 7. Siis samanaikaisesti 6 täysin inhimillinen, mutta samanaikaisesti 7 täysin jumalallinen. Ja kysymys kuuluukin, miten 6 ja 7 voi olla 1 ja sama asia? Ajattelen, että tässäkin on 1 sellainen ennuskuva siitä, että kun Kristus Jeesus tuli, hän, joka on tosi Jumala ja tosi ihminen samanaikaisesti, niin siinä nämä molemmat mitat, inhimillinen kyynärä mitta ja jumalallinen kyynärä mitta, on yhtä ja samaa. Jeesus on 6. Hän on niin kuin 1 meistä kuitenkin ilman syntiä. Ja hän on tosi Jumala, tosi Jumalasta. Siis hänessä on tämä täydellisyys voimassa. Sitten vielä lopuksi tästä luvusta 43. Ja kaiken kaikkiaan kaikesta tästä, mitä on nyt puhuttu tästä temppelinäystä. Tämä puhe temppelistä on kaiken kaikkiaan saarnaa. Se on sanan saarna. Tässä saarnataan lakia, kun kuvataan tätä Jumalan rakennusta. Kuinka se on pyhä, kuinka se on puhdas, kuinka se on täydellinen, hyvä ja kaunis. Eikä kukaan saa sitä pilata, ei liata, eikä sotkea, ei saastuttaa. Ei saa tulla kuraisin saappain näille käytäville, koska Jumala on pyhä ja puhdas. Ja sitten lain perusvaatimus, sehän on se, että olkaa myös te täydellisiä niin kuin Jumala on. Pyhiä, puhtaita, virheettömiä, että voisitte käydä keskelle näitä salaisuuksia. Tämä on Jumalan lain luonne ja käskyjen luonne pienimmässäkin kohdassa. Olkaa täydelliset, niin kuin Herra Jumala on täydellinen. Se on laki, jota ei voi vesittää, sitä ei voi väistää eikä mitätöidä. Se todella on laki, joka on ylivoimainen laki. Tehkää parannus, muuttukaa toiseksi, muuttakaa mielenne, olkaa täydellisiä. Mutta tämä Jumalan sanan saarna ja kuva temppelistä, se on myös sitä, että osoitetaan, että temppelin tärkein paikka on alttari. Ja alttarilla on uhri. Ja se uhri, se on täyttä evankeliumia. Uhri osoittaa sen, miten on mahdollista, että syntiset ihmiset, valheelliset ihmiset, kuolemaa täynnä olevat ihmiset, että he voivat lähestyä Jumalaansa ja että heidät otetaan vastaan ja että he kuuluvat siihen paikkaan, mihin heidät on vedetty. Uhri todistaa siitä, että kaikki synnit ovat annettu anteeksi. Kaikki sinun syntisi ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Edellisissä luvuissa puhuttiin myös siitä, kuinka tässä näkytemppelissä alttari ei ollutkaan kullalla päällystetty kivialttari, vaan se oli puinen alttari. Erikoinen yksityiskohta, kun sanotaan, että se oli nimenomaan puinen alttari. Missä on puinen alttari, jonka päällä on täydellinen uhri? Golgatan keskimmäinen risti oli se puinen alttari, jossa Jumalan karitsa teurastettiin ja hänen verensä vuoti. Ja nyt hänen verensä, se puhuu paljon parempaa kuin Aapelin veri. Aapelin veri kerran vaati hyvitystä siitä, että hänen veljensä Kain riisti Aapelin hengen. Se vaati asioiden korjaamista, jopa kostoa, mutta Herran Jeesuksen veri, se rukoilee iankaikkisen isän edessä. Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he ovat tehneet. Alttarilla on uhri, se on evankeliumi. Se on se ihmeellinen salaisuus, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnestä. Ja siinä, missä on hänen verensä puhdistusvoima, siinä on myös läsnä iankaikkinen elämä, onni ja autuus. Vaikka joudumme olemaan tekemisissä tämän maailman kanssa, joka saastuttaa meidät. Vaikka jatkuvasti olemme tekemisissä oman luontomme kanssa, joka on kovakorvainen ja jäykkäniskainen, itsepäinen, Jumalan tahtoa vastustava. Vaikka me jatkuvasti valitsemme sen, mikä ei toteuta Jumalan tahtoa ja totuutta, niin Jeesuksen veri, se puhdistaa kaikesta saastaisuudesta. Armo käy oikeudesta jokaisen kohdalla, joka tunnustaa sen. Herra Jeesus, sinun pyhyyttäsi ja puhtauttasi minä tarvitsen. Ja joka sitä pyytää ja anoo, hän sen saa, mitä hän on pyytämässä. Luvun 43 loppujakeet kuuluvatkin tällä tavalla. Uhraa joka päivä 7:nä päivänä syntiuhrikauris. Myös on uhrattava mullikka ja oinas pikkukarjasta virheettömät. 7:nä päivänä toimitettakoon alttarin sovitus ja puhdistettakoon ja vihittäköön se. Niiden päivien kuluttua papit 8:ntena päivänä ja aina edelleen uhratkoot alttarilla polttouhrajansa ja yhteysuhrajansa. Ja niin minä teihin mielistyn, sanoo Herra, Herra.